Софийския буклук отново отива в Суходол. Рано сутринта протестите бяха овладени от полиция и жандармерия. Националният мъжки отбор по волейбол се завърна от Япония. Пламен Карталов е новият директор на Софийската опера.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Националният мъжки отбор по волейбол се върна в България след спечелването на бронзови медали на Световната купа в Япония и квота за Олимпиадата до година. Репортажът от посрещането на националите на летище София е на Инес Павлова.
4 декември 2007 година, около 2,5 следобед, правителството на летище в София. Тези аплодисменти и още много бяха за героите, волейболните национали. 12-те играчи и треньорския щаб, които след 12 години отново класираха тимани на летните олимпийски игри в Пекин до година. Волейболистите се върнаха с медали, бронзови медали от Световната купа. Наградите им те обаче не блестяха, пазаха ги в личния си багаж. Големият капитан Пламен Константинов изпълни желанието ни и ние да видим бронза, отредил България като трета волейболна сила в света.
Медала в... знам къде ми раме. Ти ще го сложа. Да го сложа на врата ли си?
Да.
И този човек към на Олимпиада го спечева. Ако е възможно, с по-благороден цвят, но мисля, че няма да се разсърдим на никакъв медал от Олимпиада.
Много аплодисменти, много смивки, много викове браво и най-важното олимпийци бяха от и за волейболният ни национален отбор. На правителството на тище бяха приветствани още президента на Българската федерация по волейбол инженер Данчо Лазаров, председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева, генералният секретар на Български олимпийски комитет Белчо Горанов, ректора на Национална спортна академия Васил Левски Лъчезар Димитров и всички от тези, които станаха част от днешното тържество. Кой медал до този момент е по-сладък? От миналата или от тази година? Отговор от Христо Цветанов.
Често казвам, може би този е по-сладък, защото имахме по-голямо желание да го спечелим и беше по-трудно. Много се радвам, че в този момент съм тук пред вас и говоря. Това е значението на този медал.
245 дни преди летните олимпийски игри в Пекин, националите се прибраха и се пожелах до година пак, заедно, тържествено посрещане и отново с медали на гърдите.
Останалите теми от деня. Столичните отпадъци поеха към Суходолското сметище тази сутрин. От рано сутринта Суходол беше под полицейска блокада, а всички подстъпи към депото за буклук бяха отцепени от полиция и жандармерия. Камионите с отпадъци минават през обходен път през квартал Филиповци. Почти 50 суходолци бяха спрени от полицаи на моста в средата на квартала и не бяха пуснати да идат да блокират пътя пред градския буклучарник. Кметът на София Бойко Борисов коментира пред Дарик, че темата с отпадъците била приключена за него. Още за обстановката в Суходол днес чуйте в репортажа на Ангел Богданов.
Униформени през определени метри имаше по цялото околовръстно шосе. В самия Суходол полицаи дежуряха почти пред всяка къща. Дори свободният достъп до църквата беше възпрепятстван от щитове и палки. Органите на реда навлезли в квартала в 6 сутринта, твърдят суходолци.
До 5 часа те стояха на пътя за банки. Там имаше 4 грамадни камиона с полиция.
Към 5 дойде един джип такъв от те по-големите обиколини, огледали им път замина. Мина една кола бяла, огледани и пак е така ни как сме в кръг, нали, огледай замина. Джипът пак се върна след половин час, пак мина. Три пъти мина джипа, изведнъж от тук дойдоха два джипа и оттам идват пак като минали, па знаеш, джиповете, бусовете, тирове, такива конна полиция закараха няколко нагоре.
През блокадата на моста се пропускаха автобуси на градския транспорт и леки автомобили само в посока извън квартала. Искащите да минат в обратна посока се спираха и пренасочваха.
Пием да взема шефа си там.
Малко обучено да си вземе шеф. През Филиповци,
човека. Протестиращите суходолци твърдо казаха, че не са се примирили.
Ще излизаме всеки път.
Бой до последен дъх.
Дано има хора, които да се осъзнаят, да се опомнат.
Това е тържество на беззаконието, което се случва тук.
Няма такова.
Е, господата нямат заповед, няма нищо. Няма кой да ти покаже един документ за какво са тук и защо.
Припомням, че на 15 ноември тази година правителството одобри искането на Столичната община за ново отваряне на сметището в Суходол. От Столичната община поемат ангажимент да осигурят граждански контрол върху депониране на отпадъци в сметището. Трайното решение на проблема е завод, който обаче се очаква да е готов не по-рано от 2011 година.
Построяването на съоръжения, които да обезвреждат контролирано метана от гниенето на битови отпадъци на сметището край Цалапица, може да стане след създаване на смесено дружество между община Пловдив и холандската фирма ЕКР. Това съобщи заместник кметът по стопанска политика на града Георги Григоров по време на публично обсъждане на проекта за използване на сметищен газ от депото в Цалапица. С подробностите Сашка Пушкова.
Метанът и другите вредни газове, генерирани от сметището, могат да бъдат изгарени или от тях да се произвежда електричество, каза Григоров. Инвестицията в проекта е за повече от 1 милион евро, като проучването на сметището, съоръженията и експлоатацията е за сметка на холандската фирма. Пловдивският общински съвет е дал старт на проекта през декември 2006 година, но създаването на публично-частно партньорство отново трябва да бъде гласувано от съветниците, обясни Григоров. Той вижда внасянето на подобно предложение в местния парламент през пролетта на 2008 година. До тогава ще е готова и наредбата за публично-частните партньорства, което се подготвя в момента. Министерството на околната среда и водите е дало разрешение за реализиране на проекта за Пловдивското сметище. Сашка Пушкова, Дарик, Радио Пловдив.
Вече пети час на извънредно заседание депутатите обсъждат на второ четене проекто закона за Държавна агенция национална сигурност. Идеята за създаването на агенцията беше лансирана за първи път от премиера Сергей Станишев. Предвижда се българското ФБР да влязат Национална служба сигурност, военното контраразузнаване и финансовото разузнаване. Ива Капкова с подробностите от дебатите по проекто закона слушаме пряко от парламентарното студио на Дарик.
Един от текстовете, по който депутатите спореха най-дълго и който се гласува едва в момента, бе въпроса за назначаване на председателя на Агенцията за национална сигурност с указ от президента по предложение на Министерския съвет. От опозицията смятат, че по този начин държавния глава ще управлява агенцията, което е противоконституционно. От ДСБ и СДС предложиха ръководството на агенцията да се назначава от изпълнителната власт и дейността й да се контролира от парламента. Подкрепи ги напусналия НДСВ депутатът Анаш Терев. Агенцията е девоенизирана и няма логика да е подчинена на държавния глава, смятат от опозицията. Управляващите контрираха, че с този закон спазват 17-годишна традиция, при която всички мнозинства и президенти до сега са назначавали шефовете на спецслужбите по този начин. Чуйте сега мненията на депутата от ДСБ Атанас Танасов, на Яне Янев от ОДС и на Татяна Дончева от БСП.
Днешният прецедент е сътрудник на Държавна сигурност с псевдоним Гоце. И той първо е Гоце и после всичко останало. Той си строи собствена пирамида на държавно управление извън тази заложена в българската конституция.
Гоце не е вечен, както не беше вечен и Петър Стоянов. Да, докато е този президент, може би ще има толерантност към агентите на бившата Държавна сигурност. Но се опасявам, че при следващия това няма да бъде така. Освен това, ние сме казали, приемайки законът за досиетата, че един от принципите, който ни ръководи, че няма да има лустрация. Няма причина точно тук да го нарушаваме.
Опозицията настоя за лустрационни текстове, които да забранят принадлежност на служителите на агенцията към бившата държавна сигурност. Такива в закона не са предвидени. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
38 досъдебни производства за трафик на хора са приключени през последните 5 месеца, съобщи заместник главния прокурор Христо Манчев на кръгла маса за и против легализирането на проституцията в България. Форумът е организиран от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет. Богдана Лазарова с още информация.
Христо Манчев посочи, че проституцията е на трето-четвърто място в скалата на доходите от организираната престъпност. При тези 38 досъдебни производства
пострадалите жени са 76, от тях 7 непълнолетни, 2 лица са чужди граждани. Според мен повече натежават принципите да не се легализира проституцията. Преследваме и най-строго наказваме предимно сводниците и лицата, които предоставят помещения за осъществяване на този вид дейност. Самите жени те са жертви. В някаква степен може би сме го решили въпрос. По различните данъчни закони има данъчни тежести по отношение на осъществяването на тъй наречената компаньонска дейност.
Вторият секретар на посолството на Холандия в България, Анри Ван Менс, посочи, че през 2000-та година в Холандия е отменена забраната за публични домове, но това не е решило проблема с проституцията, не е намалял броят на проститутките със сводници и на непълнолетните в тази професия и не се е получил очакваният резултат.
Още политически новини от България. Подкрепа по приоритетни закони на управляващите очаква Коалиция за България от бъдещата парламентарна група, която ще формират напусналите НДСВ депутати. Това заяви след заседание на изпълнителното бюро на БСП председателя на групата на левицата Михаил Миков. Лидера на БСП Сергей Станишев прогнозира, че процеса на напускане на жълтата група няма да прерасне в масов. Подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик, отново от Ива Капкова.
Социалистите очакват подкрепа при гласуването на обсъждане в момента закон за Агенцията за национална сигурност, за бюджета на второ четене и при избора на състава на инспектората към Висшия съдебен съвет, уточни Михаил Миков. Премиера Станишев пък отново повтори, че мнозинството е стабилно и дори след създаването на нова парламентарна група, напусналите НДСВ ще продължат продължат да подкрепят политиката на кабинета. С аргумента, че не е медиен коментатор, министър-председателят отказа да обсъжда подробно темата за евентуални промени в кабинета. Шефа на червените депутати Михаил Миков пък призна, че на заседанието си с ръководството е коментирало случващото се в жълтата партия, но очаква да получи по-голяма яснота за ситуацията след сформирането на новата парламентарна група от отцепниците и обявяването на нейната платформа. Миков призна още, че е водил само неофициални разговори за парламентарно сътрудничество с отделни депутати от жълтите отцепници. Очаквам отговорно участие в гласуването в духа на поведението, което тези народни представители са имали досега, добави председателя на парламентарната група на Коалиция за България. Миков съобщи още, че депутатите от левицата и министрите от квотата на БСП ще стиковат позиции по данъчните закони и по бюджета на съвместно заседание в соцентралата утре. От студиото на Дарик в парламента Ива Капкова.
Очаква се утре преди обед напусналите изключените от НДСВ депутати да обявят създаването на новата 8-ма парламентарна група в 40-то Народно събрание. Бившите жълти депутати обсъдиха днес платформата на новата група и детайлите около нейното създаване, но отказаха официална информация както за името, така и за това кой ще стане председател на парламентарната група. 13 са до момента напусналите НДСВ народни представители. Очаква се утре към тях да се присъединят още техни колеги, сред които депутатът Светослав Спасов.
Административните съдилища в различни градове обявиха за несъстоятелни исканията за касиране на изборите за общински съветници. Това стана в Кърджали, Бургас и Ардино. Съда в Русе назначи нова математическа експертиза. В Стара Загора ГЕРБ организира митинг срещу, цитирам, опитите да се подмени вота на старозагорските избиратели.
148 домакинства от община Пазарджик, пострадали при наводненията през юни и август, ще бъдат подпомогнати със средства от фонд бедствия и аварии. Те ще получат строителни материали на стойност 70 987 лева.
Басейнова дирекция Дунавски район Плевен е изпратила предупреждение за очаквани значителни валежи, информира Любанинова.
Предупрежденията са до областните управители, кметовете на общини и до областните дирекции на гражданска защита за предприемане на действия по компетентност. Направени са им предписания за осигуряване проводимостта на речните корита и отводнителната структура на населените места. Според краткосрочната прогноза за периода до 14 часа на 5 декември на територията на Лом, Монтана, Враца, Разград, Руса и София се очаква общ дъжд над 30 литра на квадратен метър, а на територията на Плевен, Ловеч, Свищов, Велико Търново, Силистра и Оряхово над 50 литра на квадратен метър. Любанинова, Дарик Радио Плевен.
Временно е затворен за движение прохода Чипка заради обилния снеговалеж, пътят се почиства и опесечава. Пътищата в региона на Габрово са мокри, но проходими и при зимни условия. Проходът на Републиката ще бъде отворен тази вечер около 21 часа, съобщи директорът на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев. Той се обърна към всички участници в движението, които ще ползват прохода, да карат с повишено внимание в първите дни, тъй като на много места след ремонта има променени трасета, промени в габарите на пътя, промени в сигнализацията и организацията на движение.
Пламен Карталов е новият директор на Софийската опера, съобщиха за Дарик от Министерството на културата. Карталов, който вече е ръководил операта, поема отново поста от утре. Той е назначен от министъра на културата Стефан Данилов за мандат от 5 години. Теодора Каролева с подробностите.
Двама бяха основните претенденти за шефското място в Софийската опера – режисьорът Пламен Карталов и диригентът Иван Ангелов. Въпреки първоначалните слухове, че е възможно Стефан Данаилов да назначи и двамата, единият за менеджера, другият за артистичен директор на операта, това не се случи. Пламен Карталов е един от най-успешните директори на Софийската опера в нейната история. Той е човекът, който изкара операта на открито и създаде един от най-хубавите фестивали в културния живот на столицата – опера на площада. Карталов поема Софийската опера след диригента Борислав Иванов, чието управление мнозина определят като изключително слабо.
Българските ученици са на 42-ро място от общо 57 държави в света по знания по природни науки, сочи проучване на програмата за международно оценяване на 15-годишните ПИЗА 2006. Светослава Кузманова с още информация по темата.
В цялото международно изследване са участвали 400 000 ученици. Българчетата са 4600 от 181 училища у нас. Изследването в нашата страна е правено в началото на годината, каза Светла Петрова, координатор на ПИЗА 2006 за България.
Учениците попълват тест в рамките на 2 часа. Задачите в ПИЗА са изработени под ръководството на международна експертна група от 19 държави на 8 езика.
С най-добри постижения по природни науки са учениците от Финландия. На второ и трето място са съответно Хонг-Конг и Канада. Нашата страна с 42-то си място попада в една група с държави като Чили, Уругвай, Турция, Йордания и Румъния. Паралелно с меренето на знанията на учениците и директорите на училищата са попълвали въпросници. Точно според директорите, повече от 75% от 15-годишните учат в училища с устаряло лабораторно оборудване, а средно 25 и повече деца използват един компютър за обучението си.
България е в челната десетка в света по застаряващо население, съобщи Иван Балев от Националния статистически институт. Според прогнозите, населението в България тази година ще намалее с 40 000 души. Средната възраст в страната за миналата година е била 41 години, което е по-високо, отколкото в останалите страни от Евросъюза. Още от Лилия Ангелова.
България е с най-ниска раждаемост и най-висока смъртност в Европейския съюз. Това стана ясно по време на национална конференция за застаряването на населението, организирана от Български червен кръст. Заедно с Латвия водим класацията за най-ниска раждаемост сред страните членки на Европейския съюз. Най-много бебета в региона се раждат в Ирландия и Франция. Средната продължителност на живота на жените у нас е 76 години, а на мъжете 69. Според независимия експерт Андрю Хъмфрис, застаряването на населението е един от основните проблеми на Европа.
Застаряването на населението не е тема, която е привлекателна, но е един от най-важните въпроси в Европейския съюз. Всъщност, самото явление може да се разглежда като един успех, защото за повечето европейци това означава възможност да живеят един по-дълъг живот, което е прецедент световната история. Лошото е обаче, че има намаляване на раждаемостта.
Изследване на Световната банка сочи, че до 2025 година населението на много от 28-те страни от региона ще бъде най-старото в света.
Йордания ще поднови износа си на фосфати за България, стана ясно при откриването на Йордански-български бизнес форум в рамките на посещението на президента Георги Първанов в Йордания. С още информация слушаме пратеникът на Дарик Жени Павлова.
Като първа стъпка за възстановяване на търговско-економическите взаимоотношения между двете страни е задвижената процедура за подписване на договор с фирма Агрополихим за внос на фосфати, както и разработване на схема за редовна авиолиния. По време на економическия форум е изразена готовност за разширяване на листата от стоки, които ще се предлагат и от двете страни. Йорданският бизнес има интерес от високостопански и промишлени стоки. Конкурентно способни са и нашите информационни и телекомуникационни технологии. Военно-отбранителната ни промишленост е добре позната тук. Развитието на туризма е сред приоритетите и на двете страни. Миналата година у нас на море са били 2500 йорданци. Това е добро начало, но се очаква да се засили интересът и България и Йордания да се превърнат в атрактивни дестинации. В академията на МВР да се обучават представители на Йорданското вътрешно министерство, това са се договорили по-рано днес министър Румен Петков и йорданският му колега. В края на деня българската делегация разгледа планината Небо и място на кръщението на Исус Христос на река Йордан. Жени Павлова, Дарик Радио, Аман.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Галя Станева. БДЖ увеличава цените на билетите средно с 10% от 9 декември тази година, съобщиха от превозвача. Измененията се отнасят за цените на превозите с бързи и ускорени бързи влакове на средни и дълги разстояния. От компанията обясняват предстоящото поскъпване с подмяната на вагоните и подобряване на услугата. Припомням, че до 10 декември предстои въвеждането в експлоатация на нови 25 дизелови мотриси от Германия. Информация на Гергана Тодорова. Въвеждането на 3-месечно отчитане на електромерите в страната ще започне след 1 юли 2008 година. Това прогнозира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. По думите му, нито едно от електроразпределителните дружества няма готовност по-рано да премине към по-дългите срокове на отчитане. Ралица Василева с още информация.
Държавната комисия ще позволи 3-месечно отчитане на тока, за да се намалят разходите на енергодружествата. Икономиите след това ще бъдат приспаднати от поскъпването на електроенергията, обясни Шушулов.
Спокойно бих се съгласил и на по-дълъг период да се отчита. За разлика от топлофикационните дружества, където се отчита на една година, при електрическата енергия не може да има никаква измама. Тази икономия естествено ще влезе в цената. Ние дори им казахме, който иска да го прави от 1 януари, нека да го въведе. Но икономията, която ние пресметнахме, от съкръщаване на инкасатори. Най-малкото ще я разделиме между битовите потребители и вас. Ако не, ние тая икономия ще я вкараме при ценообразуването от 1 юли.
4 топлофикационни дружества искат по-високи цени на произвежданата от тях електрическа и топлинна енергия. Това са фирмите във Варна, Пловдив, Бургас и Перник. Причината за предлаганото поскъпване е новата цена на природния газ от 1 октомври. Заявленията ще бъдат разгледани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране следващата седмица. Информацията е отново на Ралица Василева. Българската страна не води преговори за продажба на дела си или част от него в проекта Бургас-Александрополис. Това заяви за Дарик Стефан Гунчев, началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и обясни.
Не е учредена международната проектна компания. Тоест, ние в момента участваме с дял, който е разписан в междуправителственото споразумение, но този дял в момента няма юридическа стойност.
Това ли е само причината да не обмисляме този вариант?
Причината е друга. Знаете, че един дял струва много по-евтино преди учредяването на една компания или непосредствено след учредяването и е доста по-скъпо, когато компанията се учреди, когато съоръжението се изгради или идеята от имагинерна стане действителна.
Цялото интервю на Татяна Димитрова ще чуете в предаването «Денят на Дарик». Цените на петрола днес се понижиха в европейската търговия на фона на очакванията организацията на страните износителки на петрол да реши да увеличи производството на утрешната си среща. Американският лек суров петрол поевтиня до $88.39 за барел, лондонският сорт бренд днес поевтиня до $89.52 за барел. И четирите индекса завършиха на отрицателна територия в днешната сесия на българската фондова борса. БГ 40 спадна с близо 3,5%, Софикс изгуби малко под 2%, БГ Total Return 30 се понижи с 2,27%, а БГ Рейт изгуби около 1,6%. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage с повече информация.
Големият оборот се дължи до голяма степен на сделки с акциите на Пампорово и Безпред. 39% от капитала на Пампорово бяха прехвърлени при средна цена от 34,10 лева за акция. Подобна бе ситуацията при Безпред. Над 50% от капитала на дружеството смени собствениците си при средна цена от 8,10 лева за акция, което е близо 7% под нивата от предходната сесия. Водачи сред губещите бяха снижата на Катекс, хидравлични елементи и системи, Арома, Булстрат, Слънчев ден, Софарма Логистика, Елма и Мострой, които изгубиха между 5 и 6% от стойността си. Сред малкото поскъпващи бяха книжата на Златни пясъци, Етропал, Слънчев бряг и Фонд за енергетика и енергийни икономии, които поскъпнаха с между 4 и 8%.
Още борсови новини четете на адрес darikfinance.bg. Евродолар нарасна рязко в следобедните часове с повече от 1 цент и достигна нива от 1.4760. Веселин Калчев от финансова къща Логос с подробностите.
Катализаторът на движението бяха излезите на обяд по-силни от очакваното данни за индекса на цените на производителите в еврозоната. Той отчете покачване през октомври от 0,6% при прогнози за растеж от 0,4% и предишна стойност от също 0,4%. По-високите цифри означават, че Европейската централна банка ще бъде по-внимателна по отношение рисковете за по-голяма инфлация на стария континент, а това означава, че европейските лихви скоро няма да бъдат намалявани, което пък дава сила на единната валута срещу долара. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3250 на 1.3270. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4741 долара за 1 евро спрямо 1.4666 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.3268 лева. Това бяха по-важните бизнес новини за деня. От мен Галя Станева. Спокойна вечер.